วันนี้หมอกับอาจารย์ไปจัดคอร์สอยู่ที่ขอนแก่นคอร์สของคนลาวมาเข้าคอร์สกันเยอะเหมือนกันคนลาวนะเรียนกรรมฐานฟังที่หลวงพ่อเทศน์อะไรเนี่ยสะดวกภาษาเดียวกันศาสนาเดียวกันรากเหง้าอันเดียวกันก็สื่อกันง่ายคนชาติอื่นๆเรียนก็ต้องแปลการแปลมันจะมีปัญหานะไม่ว่าแปลเก่งยังไงมันจะสมบูรณ์ 100% เป็นไปไม่ได้หลวงพ่อก็มีแปลที่หลวงพ่อเทศน์แปลทั้งภาษาจีนภาษาอังกฤษสัจจีนก็คนฟังว่างขวางภาษาอังกฤษก็ไม่เท่าภาษาจีนเวลาเห็นคนสนใจศึกษาธรรมะเห็นแล้วหลวงพ่อเกิดความรู้สึกเอ็นดูนะเห็นอกเห็นใจนึกถึงสมัยที่ตัวเองแสวงหาธรรมะอยู่เมืองไทยแท้ๆเลยกว่าจะแสวงหาธรรมะเจอนะก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอ่านพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกมีทั้งเยอะทั้งแยะอ่านแล้วก็จับหลักไม่ได้ว่าจะลงมือปฏิบัติจะทำยังไงก็ได้แต่เรื่องทำทานรักษาศีลภาวนาก็ได้แต่หายใจเข้าพูดออกโทอะไรเงี้ยลึกซึ้งกว่านั้นไปไม่ถึงจับหลักไม่ได้ไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงรู้ว่าต้องทำสติปัฏฐานสี่สติปัฏฐานมันทั้งสี่อย่างแต่ละอย่างแยกย่อยออกไปอีกเยอะแยะเลยจะเริ่มอันไหนจะเริ่มอย่างไรอะไรไม่รู้เลยขนาดอยู่เมืองไทยนะยังลำบากในการจะแสวงหาธรรมะที่ไปหาครูบาอาจารย์ไปแล้วท่านไม่อยู่บ้างอะไรบ้างก็อดทนภาวนาหลวงปู่ดูลย์จนจับหลักของการปฏิบัติได้แต่เดิมเราก็รู้ว่าต้องทำศีลสมาธิปัญญาแต่มันไม่ได้หลักถือศีลก็คอยระวังไม่ให้ทำผิดศีลจิตใจก็เคร่งเครียดกลัวผิดศีลจะทำอะไรก็โอ้ยเครียดไปหมดเลยนะเพื่อรักษาศีลนั่งสมาธิก็ได้แต่สงบเฉยๆไม่รู้ว่านั่งไปทำอะไรส่วนเจริญปัญญานะเจริญไม่เป็นนะอ่านตำราอย่างเดียวคิดว่าเดี๋ยวคงเจริญปัญญาได้อ่านเยอะๆเดี๋ยวคงรู้เรื่องทำอย่างนั้นมานานนะก็ไม่ได้ผลอะไรของจริงไม่ได้ได้แต่ของเล่นจะมาเจอหลวงปู่ดูลย์ท่านสอนเข้ามาที่จิตมาเรียนรู้จิตใจตนเองจิตเราสุขก็รู้จิตเราทุกข์ก็รู้จิตเป็นกุศลก็รู้จิตเป็นอกุศลก็รู้อันนี้เป็นการรู้ทันจิตชนิดต่างๆจิตสุขจิตทุกข์จิตดีจิตชั่วหัดรู้สภาวะไปเรื่อยๆก็เห็นต่อไปก็เห็นนะจิตสุขมันก็คือความสุขกับจิตจิตทุกข์มันแยกออกไปมันเป็นความทุกข์กับจิตสุขทุกข์ดีชั่วอะไรไม่ใช่จิตเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าแล้วมันก็มาครอบงำจิตค่อยฝึกไปเรื่อยๆการดูจิตดูใจนะเราดูสองอย่างนะดูสองอย่างอันแรกเลยดูความรู้สึกทั้งหลายที่เกิดร่วมกับจิตอาศัยรู้ความรู้สึกที่เกิดร่วมกับจิตถึงจุดหนึ่งเราจะเห็น จิตสุขก็ไม่เที่ยงจิตทุกข์ก็ไม่เที่ยงจิตเป็นกุศลก็ไม่เที่ยงจิตโลภโกรธหลงก็ไม่เที่ยงจิตสุขเราก็สั่งให้เกิดไม่ได้เกิดแล้วรักษาไว้ไม่ได้เป็นอนัตตาจิตทุกข์นะเราห้ามไม่ให้เกิดก็ไม่ได้เกิดแล้วไล่มันก็ไม่ไปมันเป็นอนัตตาจิตที่เป็นกุศลสั่งให้เกิดก็ไม่ได้เกิดแล้วรักษาไว้ก็ไม่ได้มันเป็นอนัตตาจิตอกุศลและรอบปลดลงทั้งหลายนะห้ามมันไม่ให้เกิดก็ไม่ได้เกิดแล้วไล่มันก็ไม่ไปยังโกรธอยู่เงี้ยไปดูให้หายโกรธไม่หายพอภาวนามากเข้ามากเข้านาทีแรกก็เห็นจิตมันหลากหลายจิตบางดวงก็สุขจิตบางดวงก็ทุกข์จิตบางดวงดีจิตบางดวงโลภบางดวงโกรธบางดวงหลงนะเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูแล้วเราก็เห็นนะจิตทุกชนิดนะเกิดแล้วก็ดับจิตสุขเกิดแล้วก็ดับจิตทุกข์เกิดแล้วดับทำไมเราไม่สามารถไปดูตัวจิตตรงๆได้เพราะตัวจิตไม่มีอะไรให้ดูไม่มีอาการหรือความรู้สึกนึกคิดใดๆทั้งสิ้นจิตเป็นแค่ธรรมชาติที่รู้อารมณ์แต่มันประกอบด้วยอวิชชามันคิดว่าเนี่ยคือตัวเราเหมือนการดูจิตนะเราไปดูตัวจิตตรงๆไม่ได้เราจะไปเห็นจิตเกิดดับเห็นไม่ได้เพราะตัวจิตสักดวงหนึ่งเราก็ไม่เห็นแล้วเราจะเห็นจิตได้ก็ต้องเห็นผ่านสิ่งที่เกิดร่วมกับจิตสิ่งที่เกิดร่วมกับจิตนั้นตำราเขาเรียกว่าเจตสิกพวกความสุขความทุกข์ความดีความชั่วทั้งหลายนะมันทำให้เราจำแนกได้ดวงนี้จิตสุขดวงนี้จิตทุกข์ดวงนี้จิตเฉยเฉยไม่สุขไม่ทุกข์ดวงนี้จิตเป็นกุศลนะเป็นกุศลเฉยเฉยหรือเป็นกุศลที่ประกอบด้วยปัญญาอะไรเงี้ยมันก็ไม่เหมือนกันเป็นกุศลที่จงใจให้เกิดหรือเป็นกุศลอัตโนมัติก็ไม่เหมือนกันจิตจะเป็นอกุศลก็หลากหลายมีโลภโกรธหลงเป็นตัวหลักๆอกุศลตัวโลภแยกแยะออกไปได้เยอะแยะความโลภก็มีหลากหลายอย่างความยึดถือไอ้ตัวความคิดความเห็นของเรานะตัวทิฏฐิตัวทิฏฐิก็อยู่ในตระกูลโลภเหมือนกันเป็นตัวโกรธนะก็เป็นตระกูลใหญ่เหมือนกันเช่นหงุดหงิดอิจฉาเบื่อเซ็งนะนี่โกรธทั้งนั้นนะตระกูลโทสะตระหนี่หวงแหนนะขี้เหนียวอะไรนะความขี้เหนียวเกิดแล้วจิตใจไม่มีความสุขนะถ้าจิตใจเราไม่มีความสุขเมื่อไหร่เรารู้ได้ทันทีเลยว่าจิตดวงที่ไม่มีความสุขนะเป็นจิตที่ประกอบด้วยโทสะเสมอในการที่เราเห็นจิตนะมันเกิดร่วมกับสภาวะต่างๆมากมายทั้งสุขทุกข์เฉยๆทั้งดีทั้งชั่วหลากหลายมันจะทำให้เราเห็นว่าจิตทุกอย่างนั้นเกิดแล้วดับทั้งสิ้นจิตสุขเกิดแล้วก็ดับไม่คงทนหรอกจิตทุกข์เกิดแล้วก็ดับนะจิตเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์เกิดแล้วก็ดับจิตดีเกิดแล้วก็ดับจิตชั่วโลภโกรธหลงนะแต่ละตัวเกิดแล้วก็ดับทั้งสิ้นเนี่ยมันจะทำให้เราสามารถแยกได้ว่าจิตไม่ได้มีดวงเดียวบางคนคิดว่าจิตมีดวงเดียวนะได้ยินหลวงพ่อพูดว่าจิตมีหลายดวงบอกหลวงพ่อสอนผิดหลวงพ่อก็สอนอย่างพระพุทธเจ้าแหละท่านสอนมาก่อนท่านบอกจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปทั้งวันทั้งคืนเห็นไหมเกิดดับเกิดดับไปเรื่อยแต่เกิดดับทีละดวงเพราะฉะนั้นจิตไม่ได้มีดวงเดียวแต่เราไม่สามารถเห็นความเกิดดับของมันได้ถ้าเราไปดูตัวจิตตรงๆเพราะเกิดแต่ละทีนะมันก็เป็นธรรมชาติรู้อันเดียวกันหมดเมื่อเราก็จะเห็นว่าธรรมชาติรู้นี่มันเที่ยงกลายเป็นมิจฉาทิฏฐิอีกการที่เราจะเห็นจิตแสดงไตรลักษณ์ได้ก็เลยต้องเห็นผ่านความรู้สึกทั้งหลายที่เกิดร่วมกับจิต เราจะเห็นว่าจิตสุขเกิดแล้วก็ดับจิตทุกข์เกิดแล้วดับจิตดีเกิดแล้วดับจิตชั่วเกิดแล้วดับนะจิตสุขบังคับไม่ได้จิตทุกข์ก็บังคับไม่ได้จิตไม่สุขไม่ทุกข์ก็บังคับไม่ได้จิตดีก็ควบคุมบังคับไม่ได้จิตชั่วก็ควบคุมบังคับไม่ได้อย่างเราจะสั่งว่าอย่าโกรธเนี่ยห้ามไม่ได้มันจะโกรธสั่งว่าอย่ารักเนี่ยห้ามไม่ได้มันจะรักมันเป็นอนัตตาการที่เราดูจิตดูใจตัวเองนะเราจะเห็นลักษณะสามัญลักษณะที่เด่นสองอันสามัญลักษณะมีสามอันนะคืออนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังหมายถึงว่าสิ่งซึ่งเคยมีแล้วมันไม่มีทุกขังหมายถึงสิ่งที่กำลังมีนะกำลังถูกบีบคั้นให้ไม่มีอนัตตาก็คือการจะมีหรือการจะไม่มีการจะเกิดมาตั้งอยู่หรือดับไปอะไรเนี่ยเราบังคับไม่ได้สิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้เนี่ยคือการเห็นอนัตตาแต่การดูจิตดูใจนะเราจะเห็นสามัญลักษณะที่เด่นอยู่สองตัวคืออนิจจังกับอนัตตาอย่างเราเห็นนะจิตสุขเกิดแล้วก็ดับจิตทุกข์เกิดแล้วก็ดับจิตโลภโกรธหลงเกิดแล้วดับอะไรนะอันนี้เห็นอนิจจังเราเห็นว่าจิตสุขเราสั่งให้เกิดก็ไม่ได้เกิดแล้วสั่งให้อยู่ตลอดก็ไม่ได้อันนี้อนัตตาจิตชั่วนะโลภโกรธหลงอะไรเนี้ยสั่งว่าอย่าโลภอย่าโกรธอย่าหลงก็สั่งไม่ได้มันโลภมันโกรธมันหลงแล้วสั่งให้มันหายเร็วๆก็สั่งไม่ได้อันนี้เรียกว่าอนัตตาตัวการดูจิตดูใจนะเราจะเห็นสามัญลักษณะที่เด่นนะคืออนิจจลักษณะความไม่เที่ยงกับอนัตตลักษณะความเป็นอนัตตาไม่อยู่ในอำนาจบังคับสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้เนี่ยดูจิตดูใจนะจะเห็นสามัญลักษณะที่เด่นสองตัวส่วนการดูกายถ้าเราดูกายนะตัวที่เด่นนั้นคือตัวทุกข์นะกับตัวอนัตตาตัวทุกข์เช่นเรานั่งอยู่เราก็เห็นนั่งแล้วก็ทุกข์เดินอยู่ก็ทุกข์นอนอยู่ก็ทุกข์หายใจออกก็ทุกข์หายใจเข้าก็ทุกข์นะเห็นตัวทุกข์มันคอยบีบคั้นให้ร่างกายเราต้องเปลี่ยนอิริยาบถนะนั่งอยู่มันเมื่อยมันทุกข์มันต้องเปลี่ยนอิริยาบถเนี่ยมันถูกความทุกข์บีบคั้นดูกายดูง่ายอีกอย่างหนึ่งนะที่แสดงได้ชัดคืออนัตตาอนัตตาของนามธรรมของจิตนะจะดูในเชิงที่เราบังคับไม่ได้อนัตตาของกายนะดูลงไปเลยมันเป็นแค่สมบัติของโลกนะมันเป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุนะร่างกายนี้มีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกทั้งวันทั้งคืนเช่นหายใจเข้าแล้วหายใจออกกินอาหารแล้วก็ขับถ่ายอะไรนะมันเป็นแค่วัตถุธาตุพอตายไปนะธาตุดินก็ต้องคืนโลกธาตุน้ำก็ต้องคืนให้โลกธาตุลมธาตุไฟก็คืนให้โลกอย่างน้ำที่เราดื่มกันทุกวันเนี่ยนะมียี่ห้อน้ำอย่างดีอะไรเนี่ยมันเคยเป็นน้ำเลือดน้ำหนองของคนอื่นมาก่อนก็ได้นะเนี่ยมันผลัดกันใช้เราเห็นนะโอ้ร่างกายเนี่ยมันเป็นสมบัติของโลกผลัดกันใช้ร่างกายเราเนี่ยเป็นก้อนดินเป็นธาตุดินเนี่ยเราเอามาจากไหนเราก็กินสัตว์เข้าไปกินพืชเข้าไปนะเราก็ได้ก้อนดินก้อนนี้มาถึงวันหนึ่งตายไปแล้วก็คืนให้โลกคนอื่นก็เอาไปใช้ประโยชน์เนี่ยถ้าร่างกายนะจะเห็นทุกข์เห็นได้ง่ายแล้วก็เห็นอนัตตาในมุมที่ว่ามันไม่ใช่ตัวเราหรอกมันเป็นสมบัติของโลกเป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุร่างกายนั้นทำไมดูอนิจจังยากเพราะตัวรูปอายุมันยืนกว่าตัวนามธรรมรูปในอายุยืนกว่านามธรรมกว่ารูปจะเปลี่ยนรูปหนึ่งนะนามธรรมเปลี่ยนไปตั้ง17ครั้งแล้ว17รอบแล้วจิตน่าเกิดดับไป17รอบแล้วเพื่อจะมีรูปหนึ่งรูปอันนี้เราไม่ต้องเรียนละเอียดหรอกเอาเทียบว่ารูปมันเปลี่ยนแปลงช้าจิตใจมันเปลี่ยนแปลงเร็วเพราะงั้นจะเห็นว่ามันเปลี่ยนเร็วมันเป็นอนิจจัง ในขณะที่รูปมันเปลี่ยนแปลงช้าดูอนิจจังยากอย่างเราเห็นหน้าตัวเองทุกวันนะส่องกระจกทุกวันเราไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงแต่เราต้องไปดูรูปถ่ายของปีกลายของเมื่อ3ปีของเมื่อ5ปีของเมื่อ10ปีอะไรนะเราถึงจะเห็นความเปลี่ยนแปลงเพราะมันเปลี่ยนช้าเพราะงั้นการดูรูปนะแนะนำให้ดูทุกข์กับดูอนัตตาการดูนามธรรมดูจิตดูใจนะมองลงไปมันไม่เที่ยงมันเป็นอนัตตาเนี่ยหัดรู้หัดดูลงไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นอย่างถ้าเราเห็นจิตสุขก็ไม่เที่ยงจิตทุกข์ก็ไม่เที่ยงจิตดีจิตชั่วก็ไม่เที่ยงจิตสุขก็บังคับไม่ได้จิตทุกข์ก็บังคับไม่ได้จิตดีจิตชั่วก็บังคับไม่ได้เห็นซ้ำซ้ำซ้ำไปถึงจุดหนึ่งความรู้รอบยอดจะเกิดขึ้นก็คือจิตมันจะปิ๊งขึ้นมานะว่าจิตทุกชนิดไม่ใช่ตัวเราของเราหรอกจิตทุกชนิดสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับอย่างพระปัญจวัคคีย์ตอนบรรลุโสดาบันเห็นว่าอย่างกินจีสมุทยะธรรมังสัพพันตังนิโรธาธรรมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดดับเป็นธรรมดาทำไมใช้คำว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งใช้คำว่า something นะเพราะว่าทุกอย่างอ่ะมันไม่ใช่ว่าเฉพาะความโลภหรือความโกรธความหลงหรือความสุขความทุกข์นะไม่ว่าจิตจะสุขจิตจะทุกข์จิตจะเฉยเฉยเกิดแล้วก็ดับจิตจะดีหรือจิตจะชั่วจะโลภจะโกรธจะหลงเกิดแล้วก็ดับนะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างนะมันล้วนแต่เกิดแล้วดับทั้งสิ้นท่านถึงใช้คำว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะพูดไปก็คือทุกอย่างนั่นแหละจะเป็นตัวรูปนะตัวความสุขความทุกข์ตัวความดีความชั่วเกิดแล้วก็ดับทั้งสิ้นเลยถ้าเห็นเกิดดับเกิดดับไปเรื่อยนะอย่างจิตสุขเกิดแล้วดับจิตทุกข์เกิดแล้วดับจิตดีเกิดแล้วดับจิตชั่วเกิดแล้วดับถึงจุดหนึ่งจิตมันปิ้งขึ้นมาจิตทั้งหมดเกิดแล้วดับจิตทั้งหมดไม่ใช่ตัวเราของเราความรู้รอบยอดมันเกิดไม่ใช่เกิดจากการคิดนะแต่มันเกิดจากการที่จิตมันเข้าใจนะไม่ใช่เกิดจากเราเข้าใจเราขยันเข้าใจนะเราเรียนตำราเรียนปริยัติอะไรแล้วบอกเข้าใจเราสอบได้แล้วมีหลักฐานยืนยันแต่จิตนั้นมันก็ยังโง่นะเราก็เรียนว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแต่จิตมันก็ยังสำคัญมั่นหมายว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือตัวเราคือของเราเพราะฉะนั้นเราจะต้องภาวนานะดูความเกิดดับเปลี่ยนแปลงไปดูที่หลวงพ่อย้ำลงมาตอนนี้เป็นเรื่องดูจิตเราเห็นจิตสุขเกิดแล้วดับจิตทุกข์เกิดแล้วดับจิตดีเกิดแล้วดับจิตโลภโกรธหลงเกิดแล้วดับดูเรื่อยๆต่อไปพออินทรีย์เราแก่กล้านะปัญญามันเกิดปิ๊งแทงทะลุเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเกิดแล้วดับท่านไม่มานั่งพูดหรอกว่าโลภเกิดแล้วดับโกรธเกิดแล้วดับแต่ท่านสรุปเลยว่าทุกสิ่งเกิดแล้วดับนั่นแหละเข้าใจธรรมะแล้วมีดวงตาเห็นธรรมะพอเข้าใจไหมไม่ยากหรอกนะไม่ยากหรอกถ้าเราจะภาวนาด้วยการดูจิตดูใจนะหลวงพ่อแนะนำสมาธิของพวกเราส่วนใหญ่ไม่พอหลวงพ่อนะตอนเองอยู่หลวงปู่ดูลย์นะท่านให้ดูจิตเลยหลวงพ่อดูได้เพราะหลวงพ่อทำสมาธิมาตั้งแต่7ขวบนะทำสมาธิ22ปีก็ชำนาญเรื่องของสมาธิอยู่นะแยกแยะได้เลยสมาธิมีกี่อย่างทำได้งั้นพอหลวงปู่บอกให้ดูจิตนะสบายมากเห็นจิตสุขเกิดแล้วดับจิตทุกข์เกิดแล้วดับจิตดีจิตชั่วเกิดแล้วดับไปเรื่อยๆแล้วดูได้ลึกลงไปอีกชั้นหนึ่งเราเห็นจิตเกิดดับเนี่ยไม่ใช่เห็นเกิดดับผ่านเจตสิกคือสุขทุกข์ดีชั่วทั้งหลายเท่านั้นนะยังสามารถเห็นได้อีกแบบหนึ่งคือเห็นการเกิดดับของจิตผ่านอายตนะเห็นว่าจิตเกิดที่ตา เกิดแล้วดับจิตเกิดที่หูแล้วดับจิตเกิดที่จมูกที่ลิ้นที่กายเกิดแล้วดับจิตเกิดทางใจเกิดแล้วก็ดับจิตที่เกิดทางใจก็มีจิตสุขจิตทุกข์จิตดีจิตชั่วอะไรทั้งหลายแหล่นี่แหละเป็นจิตที่เกิดทางใจก็เห็นไปเรื่อยๆนะในสุดมันก็เข้าใจอะจิตทุกชนิดไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเมื่อจิตไม่ใช่เราแล้วนะร่างกายมันก็ไม่ใช่เราหรอกนะมันดูง่ายอยู่แล้วคนนอกศาสนาพุทธมันก็ยังเห็นได้ว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราพระเจ้าบอกว่าปุถุชนที่ไม่ได้สดับคือคนทั่วไปที่ไม่เคยได้ยินธรรมะสามารถเห็นได้ว่าร่างกายไม่ใช่เราแต่ไม่สามารถเห็นว่าจิตไม่ใช่เรามีแต่อริยสาวกของท่านถึงจะเห็นว่าจิตไม่ใช่เรานี่วิธีที่จะเห็นว่าจิตไม่ใช่เราเราก็ดูจิตมันเกิดดับดูผ่านความรู้สึกก็เช่นจิตสุขจิตทุกข์จิตเฉยเฉยจิตดีจิตรอบจิตโกรธจิตหลงจิตทุกอย่างเกิดแล้วดับอันนี้ดูผ่านเจตสิกคือพวกความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายที่เกิดร่วมกับจิตอีกอย่างหนึ่งดูผ่านอายตนะจิตเดี๋ยวก็ไปดูรูปเดี๋ยวก็ไปฟังเสียงเดี๋ยวก็ไปดมกลิ่นเดี๋ยวก็ไปลิ้มรสเดี๋ยวไปรู้สัมผัสทางกายเดี๋ยวไปรู้อารมณ์ทางใจนะหมุนเวียนไปบางทีก็เป็นทางใจก็อาจจะเป็นจิตผู้รู้จิตผู้รู้อยู่ชั่วคราวกลายเป็นจิตผู้คิดอีกแล้วหรือจิตผู้รู้อยู่ประเดี๋ยวเดียวกลายเป็นจิตผู้เพ่งอีกแล้วเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงเราก็จะเห็นในจิตทุกอย่างนะเกิดแล้วดับจิตที่ไปดูรูปเกิดแล้วดับจิตที่ไปฟังเสียงไปดมกลิ่นไปลิ้มรสไปรู้สัมผัสทางกายนะไปรู้ความรู้สึกธรรมารมณ์อะไรทั้งหลายทางใจเกิดแล้วดับทั้งสิ้นจิตจะไปดูรูปนะเราสั่งให้ดูรูปก็ไม่ได้นะเราสั่งไม่ได้เราควบคุมไม่ได้อย่างถ้าเราสั่งได้เราก็สั่งต่อไปนี้จงเห็นแต่รูปที่สวยงามจงอย่าเห็นรูปที่น่าเกลียดน่ากลัวสั่งได้ไหมสั่งไม่ได้นะสั่งไม่ได้จงได้ยินแต่เสียงที่ดีๆเสียงที่เพราะๆจงได้ยินแต่เสียงชมจงอย่าได้ยินเสียงที่น่าเกลียดสั่งได้ไหมสั่งไม่ได้เห็นไหมจิตจะไปฟังเสียงอะไรนี้เราเลือกไม่ได้ว่าจะเสียงนั้นดีหรือไม่ดีเราสั่งได้ไหมความรับรู้ทางจมูกของเราการได้รับกลิ่นจิตเป็นคนรู้กลิ่นนะอาศัยประสาทจมูกนะเป็นเครื่องมือไปสัมผัสกับกลิ่นประสาทจมูกสัมผัสกับกลิ่นมีจิตรับรู้มีองค์ธรรมสามอย่างเกิดร่วมกันถึงจะเรียกว่าผัสสะสิ่งที่เรียกว่าผัสสะก็คือมีการประชุมรวมตัวกันทำงานร่วมกันของอายตนะภายในเช่นตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะภายนอกรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์แล้วก็มีจิตถ้ามีสามอย่างนี้ถึงรวมกันขึ้นมาเป็นผัสสะอย่างเรามีตาเรามีรูปแต่เราใจลอยเราใจลอยอยู่คนเดินผ่านหน้าเราไม่รู้เลยว่าใครมาเพราะว่ามันไม่มีจิตที่จะไปดูรูปนั้นจิตมัวแต่ไปคิดเรื่องอื่นจิตเกิดทีละดวงนะเวลาจิตมันไปคิดเนี่ยมันไม่เห็นหรอกหรือเวลามันเห็นนะมันก็ไม่ได้คิดเวลามันเห็นมันไม่ได้ยินนะจิตมันเกิดดับทีละอย่างทีละอย่างทีละดวงท่านบอกดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปทั้งวันทั้งคืนเนี่ยถ้าเราภาวนาดูจิตดูใจมันดูได้สองระดับถ้าอย่างง่ายเราก็ดูจิตที่มันเกิดดับนะด้วยการเห็นเกิดดับร่วมกับเจตสิกจิตสุขเกิดพร้อมกับความสุขดับพร้อมกับความสุขจิตทุกข์นะเกิดพร้อมกับความทุกข์ดับพร้อมกับความทุกข์จิตเฉยๆเกิดพร้อมกับความรู้สึกเฉยๆดับพร้อมกับความรู้สึกเฉยๆจิตดีจิตชั่วก็เหมือนกันนะเกิดพร้อมกับความรู้สึกดับพร้อมกับความรู้สึกงั้นจิตกับเจตสิกนั้นเกิดดับด้วยกันนะพร้อมๆกันนี้เราดูทางอายตนะก็เหมือนกันนะเราเห็นนะเดี๋ยวก็จิตรู้อารมณ์ทางใจเดี๋ยวก็จิตไปดูรูปเดี๋ยวจิตไปฟังเสียงถ้าอยากรู้อาการที่จิตไปทำงานทางอายตนะนะหลวงพ่อแนะนำให้เราลองไปดูส โทรทัศน์เดี๋ยวนี้เขาไม่เรียกโทรทัศน์แล้วใช่ไหมเขาเรียกอะไรทีวีไม่มีคำว่าโทรทัศน์ละคนรุ่นหลังๆไม่รู้จักเป็นภาษาของคุณลุงคุณป้าโทรทัศน์เราไปดูทีวีนะเนี่ยหลวงพ่อทันสมัยเหมือนกันนะไปดูทีวีแล้วสังเกตให้ดีเหอะอย่าเอาแต่สนุกอย่าเอาแต่เพลินกับเนื้อหาของมันอย่างดูซีรีส์สักเรื่องหนึ่งนะสังเกตให้ดีขณะที่ตาเราเห็นภาพในจอขณะนั้นเสียงที่ได้ยินจะไม่ชัดเจนเลยนะแล้วขณะที่ตาเห็นภาพในจอชัดเจนขณะนั้นไม่ได้คิดหรอกนั้นที่เราดูซีรีส์ดูอะไรรู้เรื่องนะเราอาศัยอายตนะหลายตัวทำงานสลับสับเปลี่ยนกันอย่างรวดเร็วเช่นตาเห็นพระเอกเห็นนางเอกนะตาเห็นปุ๊บเนี่ยแล้วก็พอเขาเริ่มพูดเนี่ยความสนใจของเราไปจับอยู่ที่คำพูดว่าเขาพูดอะไรในขณะนั้นพระเอกนางเอกจะขยับตัวอะไรเนี่ยเราจะเห็นไม่ชัดละนะเพราะเราใส่ใจในเสียงที่จะได้ยินพอเราฟังคำพูดเขาแล้วเราก็มาแปลความหมายตรงที่จิตมันแปลความหมายนะตรงนั้นไม่เห็นรูปไม่ได้ยินเสียงแล้วนะแต่เราแปลความหมายทางใจหัดทีแรกยังรู้สึกว่ามันอันเดียวกันนะมันพร้อมๆกันตามองเห็นพร้อมกับหูได้ยินเสียงพร้อมกับใจรู้เรื่องถ้าเราค่อยๆไปสังเกตนะไปดูซีรีส์อย่าเอาแต่สนุกค่อยๆสังเกตการทำงานของจิตเราจะเห็นว่าเราเห็นรูปชัดประเดี๋ยวหนึ่งนะแล้วก็หันไปสนใจเรื่องเสียงพอสนใจเรื่องเสียงเสร็จแล้วนะจิตมันก็มาคิดสรุปรูปอย่างนี้เสียงอย่างนี้นะมันหมายถึงอะไรอันนี้เป็นการทำงานทางใจแล้วอ๋อพระเอกกับนางเอกกำลังทะเลาะกันนะนะหรือกำลังจีบกันอะไรเนี่ยนะนะเราจะเห็นนะจิตมันเกิดดับทางตาหูจมูกลิ้นกายใจทีละดวงดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปทั้งวันทั้งคืนแล้วอย่างนี้เราจะเห็นอะไรง่ายเกิดดับนั้นเห็นอย่างถี่ยิบเลยจนกระทั่งดูแทบไม่ทันเลยนะจิตเห็นรูปนี่เห็นชั่วขณะจิตเดียวแป๊บเดียวได้ยินเสียงก็ได้ยินทีละแวบนะจะได้ยินยาวๆแล้วก็ต้องได้ยินหลายครั้งต่อกันได้ยินแล้วก็รู้สึกได้ยินแล้วก็รู้สึกไปนะถึงจะรู้เรื่องเนี่ยค่อยดูนะแต่ตัวที่ดูง่ายถ้าเราหัดดูจิตโดยการเห็นเกิดดับทางอายตนะเราดูที่ตัวจิตไปเลยเดี๋ยวก็เป็นจิตรู้เดี๋ยวก็เป็นจิตคิดเดี๋ยวก็เป็นจิตเพ่งเดี๋ยวก็จิตหลงไปดูรูปเดี๋ยวจิตหลงไปฟังเสียงเดี๋ยวจิตหลงไปดมกลิ่นเดี๋ยวจิตหลงไปรู้รสเดี๋ยวจิตหลงไปรู้สัมผัสทางร่างกายเดี๋ยวจิตก็หลงไปรู้อารมณ์ทางใจเราเห็นอย่างนี้ก็ได้นะแต่นี่ละเอียดนะมันจะดูยากเพราะฉะนั้นหลวงพ่อแนะนำนะถ้าหัดใหม่นะไปดูจิตสุขจิตทุกข์จิตดีจิตชั่วอันนั้นดูง่ายแต่ถ้าจะดูละเอียดขึ้นมานะเห็นจิตเกิดดับทางอายตนะเนี่ยดูยากกว่าเพราะมันเร็วมากจิตเกิดที่ตานั้นเกิดทีละขณะจิตเกิดที่หูก็เกิดทีละขณะนะเกิดแวบเดียวก็จบแวบเดียวก็จบเลยทางจมูกทางลิ้นทางกายก็เกิดเป็นขณะขณะไปส่วนจิตที่เกิดทางใจนะที่เราจะรู้เรื่องอะไรได้เนี่ยมีจิตจำนวนมากเกิดดับสืบเนื่องกันทำงานต่อเนื่องกันเราถึงเกิดความรู้ความเข้าใจนะเรื่องราวต่างๆเพราะฉะนั้นตัวการเห็นจิตทำงานผ่านอายตนะเนี่ยจะยากกว่าการเห็นจิตเกิดดับทำงานผ่านเจตสิกคือสุขทุกข์ดีชั่วเพราะฉะนั้นตอนนี้นะหัดดูของง่ายๆที่ทำง่ายๆไปสังเกตให้ดีนะพุทธเจ้าสอนให้เราดูของที่ดูง่ายๆนะอย่างดูจิตนะจิตโลภก็รู้จิตไม่โลภก็รู้จิตโกรธก็รู้จิตไม่โกรธก็รู้ดูของง่ายๆนี่คือจิตที่เกิดดับร่วมกับอารมณ์นะส่วนการจะเห็นจิตเกิดดับทางอายตนะอะไรนั้นมันอยู่ในธรรมานุปัสสนาแล้วสูงขึ้นไปอีกระดับหนึ่งสติสมาธิปัญญาของเราต้องแข็งแรงพอเราถึงจะเห็นถ้าไม่แข็งแรงพอนะดูแวบเดียวหลงไปนานเลยไม่เชื่อลองไปดูทีวีวันนี้นะแล้วจะรู้เลยว่า รู้ทันได้แวบเดียวนะก็หลงยาวเลยนะเพราะฉะนั้นเอาของง่ายๆนะดูจิตเกิดดับผ่านทางเจตสิกสุขทุกข์ดีชั่วนะพอเข้าใจไหมง่ายๆนะถ้าจะดูกายทำไงดูอย่างดูจิตเห็นไหมเราเห็นว่าจิตเป็นคนรู้สุขทุกข์ดีชั่วเป็นของถูกรู้นะอย่างนี้หรือดูผ่านอายตนะเราก็เห็นว่าจิตรู้อันหนึ่งจิตที่ดูรูปอันหนึ่งจิตที่ฟังเสียงอันหนึ่งนะอันนี้เห็นจิตเกิดดับโดยตรงเลยนะละเอียดยิบเลยดูยากนิดหนึ่งและจิตเป็นผู้รู้แล้วก็จิตผู้รู้ดับเกิดจิตผู้หลงไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วสติเกิดก็เกิดจิตผู้รู้นะเนี่ยสลับกันนะดูลำบากนิดหนึ่งดูยากฝึกไปช่วงหนึ่งก็จะดูได้ใหม่ๆเนี่ยก็ดูจิตสุขจิตทุกข์จิตดีจิตชั่วไปคนไหนขี้โกรธนะก็ดูไปเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หายโกรธเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หายโกรธคนไหนขี้โลภเจออะไรก็อยากได้ก็ดูไปเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็หายโลภเนี่ยดูไปบางคนฟุ้งซ่านเวลาฟุ้งซ่านเนี่ยอยู่ๆไปดูจิตฟุ้งซ่านลำบากก็ต้องมีเครื่องช่วยทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะแล้วจิตแอบไปคิดเรื่องอื่นนะรู้ทันอย่างนี้ทำง่ายขึ้นเป็นเครื่องช่วยนะค่อยๆฝึกเอาไม่ยากเกินไปว่าธรรมะที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้นะมันพอดีสำหรับคนธรรมดาอย่างพวกเราจะปฏิบัติได้ของธรรมดานี่แหละคนธรรมดานี่แหละไอ้คนไม่ธรรมดานะปฏิบัติยากนะเพราะธรรมะมันเรื่องธรรมดาเราก็ไปคิดว่ามันต้องยากๆอะไรนะกลายเป็นไม่ธรรมดาขึ้นมานะให้กันบ้านนะสรุปเลยถือศีล5ต้องถือไม่มีศีลจิตจะฟุ้งซ่านทุกวันต้องทำในรูปแบบวันไหนจิตฟุ้งซ่านทำความสงบวันไหนจิตสงบมีกำลังแล้วเจริญปัญญาไปในระหว่างทำในรูปแบบเวลาที่เหลือปฏิบัติในชีวิตประจำวันนะนี่ถ้าเราหัดดูจิตดูใจนะการปฏิบัติในชีวิตประจำวันจะง่ายนะอย่างถ้าเราจะมารู้กายนะร่างกายหันซ้ายรู้สึกหันขวารู้สึกอะไรนะคืนไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันรถทับตายนะกว่าจะหันทีหนึ่งไปไหนแล้วก็ไม่รู้ไปไหนรู้ไหมไปยมโลกนะไม่ใช่ยมราชนะไปยมโลกนะแต่ดูจิตเนี่ยอยู่ในชีวิตประจำวันนะง่ายที่สุดเลยมองเห็นสาวสวยจิตมีราคะรู้ว่าจิตมีราคะนะเห็นศัตรูเดินมาจิตมีโทสะรู้ว่ามีโทสะนั่งอยู่เฉยๆคิดถึงคนที่เราชอบจิตมีราคะรู้ว่ามีราคะนั่งเฉยๆคิดถึงคนที่เราเกลียดจิตมีโทสะรู้ว่ามีโทสะดูไปง่ายๆอย่างเงี้ยในชีวิตจริงๆนะการปฏิบัติในรูปแบบกับการปฏิบัติในชีวิตประจำวันต่างกันนิดหน่อยเวลาทำในรูปแบบเนี้ยเราลดอายตนะลงอย่างเราอยู่ในบ้านเรานะอยู่ในห้องนอนเราห้องพระเราเนี่ยในขณะนั้นเราตัดอายตนะไปได้หลายตัวเลยนะตัวที่ยังใช้งานอยู่ก็ร่างกายใช่ไหมเรานั่งสมมติเรานั่งสมาธิอยู่ในบ้านเนี่ยก็มีร่างกายนะมีความรู้สึกสุขทุกข์อะไรเงี้ยมีนะอันนี้รู้ด้วยร่างกายบ้างรู้ด้วยจิตใจบ้างความรู้สึกดีชั่วทั้งหลายอันนี้เกิดในใจเพราะฉะนั้นเราจะใช้อะไรบ้างเราใช้กายกับใช้ใจนะเป็นหลักเวลาทำในรูปแบบเราใช้กายกับใจของเราเป็นหลักใช่ไหมจมูกเราก็ไม่ได้ไปเที่ยวดมอะไรเพราะอยู่ในบ้านนั้นเราเคยชินกับกลิ่นแล้วไม่มีกลิ่นแปลกปลอมจิตก็ไม่สนใจจะดมในขณะนั้นไม่ได้นั่งกินขนมไปภาวนาไปนะลิ้นก็ไม่ได้ทำงานเนี่ยตัดอายตนะออกไปได้บางตัวในขณะนั้นเหลือแต่ร่างกายนั่งแล้วมันร้อนนั่งแล้วยุงมันกัดอะไรเงี้ยเนี่ยมันมีอายตนะคือกายกับใจที่เป็นคนรู้เราลดอายตนะจาก6นะเวลาทำในรูปแบบมันเหลือ2นะมันก็ดูง่ายหน่อย อะไรเกิดขึ้นในกายก็รู้ง่ายอะไรเกิดขึ้นในใจมันก็รู้ง่ายเช่นเรานั่งหายใจเข้าพูดออกโทนะร่างกายเราหายใจออกรู้สึกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกหรือนั่งหายใจเข้าพูดออกโทจิตหนีไปคิดรู้สึกจิตไปเพ่งลมหายใจรู้สึกเนี่ยรู้สึกกายรู้สึกใจไปแล้วค่อยๆฝึกไปนะจนกระทั่งเราชำนิชำนาญโดยเฉพาะการรู้เท่าทันจิตใจตนเองนะนี่ถ้าเราทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งทุกวันทำในรูปแบบนะจิตหนีไปคิดเรารู้จิตถลำลงไปเพ่งอารมณ์กรรมฐานแล้วรู้เนี่ยถ้าเราดูจิตตรงนี้ชำนิชำนาญนะเราจะปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ง่ายนะถ้ารู้แต่กายไม่รู้จิตแล้วปฏิบัติในชีวิตประจำวันยากนะในชีวิตประจำวันทำยังไงเราใช้หกอายตนะนะตอนทำในรูปแบบเหลือสองฝึกจนกระทั่งจิตใจขยับเขยื้อนอะไรเรารู้หมดเลยร่างกายขยับอะไรเรารู้หมดเลยรู้กายรู้ใจได้พอมาอยู่ในชีวิตจริงเนี่ยตาเห็นรูปนะเห็นเพื่อนเรามาใจมันดีใจบางคนไม่เห็นว่ากำลังดีใจแต่หน้ามันยิ้มนะหน้ามันยิ้มขึ้นมาแล้วเราเคยรู้สึกอ่ะเราเคยหัดในรูปแบบนะร่างกายขยับเรารู้สึกขยับรู้สึกพอหน้าเรายิ้มปุ๊บสติเกิดเองเลยนะอย่างนี้ก็ได้นะหลวงพ่อก็เคยขยับแบบหลวงพ่อเทียนทำเล่นอ่ะนะแล้ววันหนึ่งเห็นเพื่อนก็ดีใจไม่เห็นว่าดีใจเนี่ยช้าไปช็อตหนึ่งแล้วก็ก้าวเท้าจะเดินเข้าไปหาเพื่อนพอเท้าขยับเท่านั้นนะสติเกิดเลยนะเฮ้ยเมื่อกี้หลงอยู่นะเนี่ยอยู่ในชีวิตประจำวันนะตาเห็นรูปร่างกายเราเป็นยังไงจิตใจเราเป็นไงหูได้ยินเสียงร่างกายเป็นไงจิตใจเป็นไงจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบสัมผัสใจกระทบความคิดนะร่างกายเราเป็นไงจิตใจเราเป็นไงถ้ารู้จิตใจได้รู้จิตใจไปเลยถ้าตอนไหนรู้จิตไม่ไหวก็ดูกายไปเนี่ยหลักของการปฏิบัติในชีวิตประจำวันเราใช้อายตนะหกตัวนะตากระทบร่างกายจิตใจเปลี่ยนแปลงรู้หูกระทบเสียงนะร่างกายเปลี่ยนแปลงจิตใจเปลี่ยนแปลงรู้ใจกระทบความคิดร่างกายเปลี่ยนแปลงจิตใจเปลี่ยนแปลงรู้รู้กายรู้ใจรู้กายรู้ใจแต่ไม่ต้องรู้ทั้งสองอย่างถ้ารู้ใจได้รู้จิตใจได้ให้รู้จิตไปเลยถ้าตอนไหนดูจิตไม่ได้ค่อยดูกายเอานะใช้หลักอันนี้นะจับหลักให้แม่นที่หลวงพ่อสอนให้วันนี้เป็นครีมนะเป็นครีมสำหรับการฝึกดูจิตดูใจของตัวเองนะเอาไปทำเอานะวันนี้ที่สอนละเอียดเพราะว่าพี่น้องชาวเรามาเรียนเป็นจำนวนไม่ใช่น้อยเลยแล้วนะเยอะจับหลักที่หลวงพ่อสอนนะเอาไปทำธรรมะก็เป็นมรดกตกทอดนะบรรพชนรับพระพุทธศาสนามาแล้วก็รักษาสืบทอดจนถึงรุ่นเราเราก็เอามาปฏิบัติให้เข้าใจแล้วเราก็ช่วยกันสืบทอดต่อไปถ่ายทอดให้ลูกหลานให้เพื่อนฝูงอะไรเงี้ยค่อยๆขยายออกไปก็จะได้รักษาสมบัติที่มีคุณค่าที่สุดเลยนะกับมนุษยชาติสิ่งอื่นมีประโยชน์กับมนุษยชาติชั่วครั้งชั่วคราวในธรรมะมีประโยชน์กับมนุษยชาติไม่ใช่ชาติใดชาติหนึ่งวันนี้เทศให้ฟังเท่านี้ต่อไปส่งกันบ้านเบอร์หนึ่งตื่นเต้นรู้ว่าตื่นเต้นเบอร์8ว่ามาหลวงพ่อจะแกล้งเบอร์1
เบอร์8มีศีล5นั่งสมาธิ 1-2 ชั่วโมงสวดมนต์ตอนเช้าและก่อนนอนขี้โมโหมีทิฏฐิมานะฟุ้งคิดมากเห็นและดูกิเลสไปสภาวะใดที่เกิดขึ้นกับกายใจสุดท้ายทำใจเป็นกลางได้ไม่ทุกข์ดูกายทำงานพิจารณาพุทโธรู้ลมหายใจเข้าออกจิตขี้เกียจก็ไปดูปฏิปทาของครูบาอาจารย์เพื่อให้จิตมีแรงก่อนนี้ฝึกมิจฉาสมาธิกว่า10ปีกลัวเนิ่นช้าควรปฏิบัติแบบไหนจึงถูกจริตคะ
ก็ปฏิบัติอย่างที่เราปฏิบัตินั่นแหละแต่ควร ควรนะถ้ามีกรรมฐานหลักของเราไว้สักอย่างหนึ่งที่เล่ามามันเยอะแยะไปหมดเลยเอากรรมฐานที่เป็นหลักไว้สักอันหนึ่งนะเช่นหายใจไปพุทโธไปอะไรเงี้ยใช้เป็นหลักไว้อันหนึ่งส่วนอันอื่นเป็นของแถมรู้อย่างอื่นนะหายใจไปพุทโธไปแล้วก็รู้ทันจิตไปหายใจแล้วจิตแอบไปคิดรู้ทันนะหายใจแล้วจิตเพ่งรู้ทันหายใจแล้วจิตสงบรู้ทันหายใจแล้วจิตฟุ้งซ่านรู้ทันเรียนรู้อยู่ที่จิตที่ใจของเรานี่แหละดีที่สุดนะรัดสั้นที่สุดนะของเบอร์8ที่เล่ามานะมันปฏิบัติอะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยนะมันเยอะไปเดี๋ยวงงนะเอาให้ได้อันเดียวก็ได้ทั้งหมดแหละขณะนี้จิตเราไม่เป็นธรรมชาติรู้สึกไหมจิตเราตึงๆรู้สึกไหมนะอันนี้ไม่ถูกนะอย่าไปบังคับจิตอย่าไปดัดแปลงจิตเราอยากเห็นความจริงของกายอยากเห็นความจริงของจิตใจเราอย่าดัดแปลงกายอย่าดัดแปลงใจเราดูว่าจริงๆกายเป็นไงจริงๆจิตเป็นยังไงนะดูความจริงที่กำลังมีอย่าไปแต่งให้มันนิ่งๆแข็งๆขึ้นมานะกลายเป็นจิตปลอมไม่ได้ดูตัวจริงของจิตคลายออกได้ไหมรู้สึกไหมมันยังติดนิ่งๆอยู่อันหนึ่งแลบลิ้นสิแลบอีกทีเอาอีกทีเอาให้ยาวๆแบบนางนาคพอละจำจิตตัวนี้ไว้นะจิตที่ไม่ได้มีมารยาจิตที่ธรรมดารู้สึกไหมมันไม่เหมือนกับจิตที่เราไปแต่งให้ซึมๆขึ้นมาจิตผู้รู้นั้นมันธรรมดาที่สุดนะเพราะว่าพุทธเจ้าท่านบอกว่าธรรมชาติเดิมของจิตมันประพัดสอนเศร้าหมองเพราะกิเลสที่จรมาจิตธรรมดาของเรานั่นแหละดีอยู่แล้วล่ะแต่มันเศร้าหมองเพราะเรามีความโลภเราอยากปฏิบัติเราก็เลยไปบังคับจิตให้ซึบื้อขึ้นมาอะไรเงี้ยอย่าไปทำใช้จิตธรรมดาไปรู้ความเป็นธรรมดาของกายใช้จิตธรรมดาไปรู้ความเป็นธรรมดาของจิตใจเนี่ยจิตอย่างนี้ดีนะจิตอย่างนี้ดีรู้สึกไหมมีปีติเกิดไหมเห็นมีปีติก็รู้ว่ามีปีติไหมปีติเองใช่ไหมไม่ใช่เราหรอกเกิดเองดับเองเป็นของถูกรู้ถูกดูถ้าไปความรู้สึกอย่างอื่นเกิดก็ดูอย่างนี้แหละดูเหมือนที่ปีติเกิดนี่แหละความรู้สึกเกิดขึ้นก่อนแล้วเราก็รู้ว่ามีความรู้สึกเกิดขึ้นตรงนี้ไม่ถูกอีกแล้วรู้สึกไหมน้อมเข้าไปซื่อบื้ออีกแล้วแลบลิ้นอีกทีหนึ่งแลบไม่หายแล้วลองดึงหูสองข้างลองดึงสิดึงหูดึงขึ้นไปสูงๆเลยเอาพอละจำจิตตัวนี้ได้ไหมจิตตัวนี้ยังแต่งอยู่นิดหนึ่งนะยังปรุงแต่งอยู่นิดหนึ่งเอาเบอร์หนึ่ง
เบอร์หนึ่งปัจจุบันทำรูปแบบทุกวันแต่ใจยังฟุ้งตามอารมณ์มีสติน้อยเลยพยายามบริกรรมหรือสวดมนต์ตอนที่นึกขึ้นได
้
ตอนสวดใจยังไม่เป็นธรรมดาเหมือนสวดลอยๆทั้งที่ฝึกมาตั้งนานแล้วตอนนี้ปลอบใจตัวเองว่าไม่ได้ฝึกเพื่อเอาดีกราบขอคำแนะนำครับ
สติมันอ่อนไปนะพยายามใช้ร่างกายมาช่วยนะร่างกายหายใจรู้สึกร่างกายยืนเดินนั่งนอนรู้สึกร่างกายขยับรู้สึกคอยรู้สึกบ่อยๆนะสติจะได้มีกำลังมากขึ้นหน่อยสติมันอ่อนไปนั่งเดี๋ยวมันก็เพลินไปจำได้ไหมรู้สึกเนี่ยร่างกายขยับรู้สึกไหมว่าจิตมันมีแรงขึ้นพอมารู้สึกกายนะจิตมันมีกำลังมากขึ้นนะงั้นอย่าทิ้งร่างกายนะอยู่ๆไปดูจิตนั้นดูไม่ได้กำลังสมาธิเราไม่พอเอากายไว้รู้สึกไหมจิตมันเปลี่ยนนะจิตมันดีขึ้นมันมีกำลังขึ้นไหมดีกว่าไปนั่งแล้วเคลิ้มๆไปนะรู้สึกร่างกายไหมเบอร์สอง
ในรูปแบบสวดมนต์นั่งสมาธิตอนเช้าทันทีที่ตื่นก็นึกถึงการปฏิบัติ ว่าวันนี้จะปฏิบัติอย่างไรระหว่างวันพุทโธแล้วดูการเปลี่ยนแปลงของจิตหรืออะไรเด่นก็ดูอันนั้นหลงบ้างรู้บ้างตามรู้ตามดูตามสติกำลังแต่เหมือนว่าไม่ค่อยพัฒนาในการปฏิบัติผมติดขัดอะไรหรือเปล่าครับ
มันจงใจเยอะไปนะอย่าไปจงใจมากรู้ไปตามธรรมชาติธรรมดามากกว่านี้จงใจมากไปมันจะทื่อๆปัญญามันจะไม่เกิดจริงถอนจิตออกมาเสียถอยจิตออกมาออกมาอยู่กับโลกข้างนอกนี้ให้ได้นะเดินปัญญาเราก็เดินกันตรงนี้ได้นะเราไม่ไปเดินตอนซึมอยู่ข้างในตรงนั้นเดินปัญญาไม่ได้จริงเนี่ยมีตาก็ลืมตาไว้มีหูก็เปิดหูฟังไว้นะให้ได้ยินเสียงให้มันมีการกระทบอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบแล้วจิตใจเราเปลี่ยนแปลงเราคอยรู้สึกเอานะดีกว่าไปนั่งแต่งให้มันนิ่งๆนะอันนั้นจะไม่ดีเสียเวลาเนิ่นช้านะออกมากระทบอารมณ์แล้วเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตไปแต่ถึงเวลาก็ทำในรูปแบบนะให้จิตได้พักผ่อนแต่เวลาที่เหลือเนี่ยออกมาข้างนอกมากระทบอารมณ์แล้วเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตเบอร์สาม
หลวงพ่อเคยบอกว่าตั้งใจมากไปและเอาใจออกนอกกว้างๆไปตอนนี้จึงปฏิบัติโดยอยู่กับตัวเองโดยเดินจงกรม30นาทีนั่งสมาธิ30นาทีขอหลวงพ่อแนะแนวทางเพื่อการพ้นทุกข์ด้วยค่ะ
ก็ทำอย่างที่ทำนั่นแหละเนี่ยจะค่อยๆพัฒนาไปก็ทุกข์น้อยลงทุกข์สั้นลงอันนี้รู้สึกไหมภาวนาแล้วมันทุกข์น้อยลงนะถ้าทุกข์ก็ทุกข์สั้นๆไม่ทุกข์นานใจเราก็ฉลาดขึ้นก็สลัดเรื่องอะไรมันต้องทุกข์อ่ะก็สลัดทุกข์ทิ้งไปใจมันฉลาดที่เราทำกรรมฐานนะทำวิปัสสนาเนี่ยเพื่อให้จิตมันฉลาดให้จิตมันเข้าใจความจริงพอจิตมันฉลาดแล้วมันไม่ไปแบกทุกข์เอาไว้ให้โง่หรอกนะเบอร์ 3อย่าแต่งจิตนะยังแต่งอยู่นะหลวงพ่อทำหน้าให้ดูมันแต่งเองนะกดลงมาอย่าไปเกยเป็นจระเข้อย่างนั้นนะเคยเห็นจระเข้ไหมนะจระเข้ตัวอยู่ในน้ำนะเอาลูกคางพาดตะลิ่งไว้อ้าปากนะไม่เอาไม่ภาวนาอย่างจระเข้เอาจิตกลับเข้ามาเบอร์สี่
ปฏิบัติในรูปแบบโดยนั่งสมาธิใช้วิหารธรรมพุทโธดูกายเคลื่อนไหวจากลมหายใจรู้ว่าสมาธิไม่พอหลงเป็นช่วงๆบางช่วงเห็นจิตไหลไปเร็วบ้างช้าบ้างทำได้ถูกทางหรือไม่คะ
ถูกนะแล้วทำได้ดีด้วยสังเกตไหมจิตเรามันมีกำลังรู้เนื้อรู้ตัวนะดีขึ้นนะสว่างสวัยปลอดโปร่งดีขึ้นนะแล้วมันถึงขั้นที่เดินปัญญาได้แล้วมันเห็นจิตกับกายมันคนละอันกันรู้สึกไหมร่างกายกับจิตมันคนละอันสุขทุกข์กับจิตก็คนละอันดีชั่วกับจิตก็คนละอันค่อยๆดูไปแล้วทุกอันมันไม่ใช่เราหรอกเบอร์ 4ภาวนาดีนะทำได้ดีต่อไปเบอร์อะไรดีเนาะ เบอร์ 5ก็แล้วกันเดี๋ยวช็อกไป
เบอร์ 5ระหว่างวันดูลมและบริกรรมพุทโธเมื่อกระทบอารมณ์พิจารณาเวทนาเป็นราคะโมหะโทสะทำในรูปแบบทุกวันบางวันหลงไปคิดบ่อยพอรู้ตัวกลับมาที่ลมบริกรรมพุทโธรู้ตัวเร็วบ้างช้าบ้างบางวันปวดขารู้สึกกระสับกระส่ายอยากออกจากสมาธิบางวันนิ่งหลงไปเพ่งลมบ้างเห็นจิตไม่ใช่เราทำแบบนี้ถูกต้องไหมคะ
ถูกนะก็ทำถูกต้องทำอีกทำไปเรื่อยๆแล้วเรียนรู้ว่าอันไหนที่ยังไม่ถูกอ่ะค่อยๆเรียนค่อยๆรู้ด้วยตัวเองไปนะไม่ยากหรอก จิตหลงแล้วทราบไหมเมื่อกี้มันหลงสงสัยทราบไหมมันหลงยังไงงงอ่ะรู้ไหมเนี่ยรู้ความรู้สึกที่เป็นปัจจุบันดูกายให้เยอะไว้เลยนะดูกายเราเป็นคนรักสวยรักงามรักอะไรเงี้ยรู้สึกร่างกายดูบ่อยหลักของการทำสมาธินะทำให้จิตสงบเนี่ยเราต้องมีอารมณ์ที่ชอบใจอย่างบางคนรักร่างกายมากนะรู้สึกร่างกายเราสวยๆอะไรเงี้ยดูกายไปเลยดูแล้วมีความสุขแต่ดูไปเรื่อยๆเห็นร่างกายมันของถูกรู้ถูกดูตรงนี้จิตมันหนีไปทราบไหมมันหนีไปคิดนะดีตรงที่รู้ว่าจิตหนีไปคิดนะจิตรู้มันเกิดอัตโนมัติตื่นสว่างขึ้นมานะหลงไปแล้วรู้ไหมตรงนี้หลงนะถลำลงไปดูนะรู้สึกกายไหมหางานบ้านไปทำบ้างนะทำงานบ้านเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวแล้วเห็นร่างกายมันทำงานไปนี่มันจะพัฒนาเร็วกว่านี้ดีกว่าไปดูทำสมาธิแล้วจิตนิ่งนิ่งอยู่เคลื่อนไหวไหมเคลื่อนไหวร่างกายไหมใช้ได้นะไปเคลื่อนไหวจะภาวนาดีกว่านี้อีกเบอร์หกก็ใช้ได้นะขันก็แยกแล้ว
เบอร์หกใช้ลมหายใจเป็นเครื่องอยู
่
สวดมนต์นั่งสมาธิดูกายหายใจแล้วนับเลขพอหลงคิดแล้วรู
้
ฟัง YouTube หลวงพ่อเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างก็ฝึกไปดูจิตเห็นเฉพาะเวลากิเลสแรงๆเช่นโมโหจึงพยายามดูกายแทนบางครั้งรู้สึกว่ากายกับจิตเป็นคนละอันกัน
ใช่
แต่ไม่แน่ใจว่าคิดไปเองหรือแยกขันได้คะ
แยกขันได้เมื่อกี้บอกแล้วไงแยกได้แล้วนะแยกขันได้เราก็ดูไปแต่ละขันมันไม่ใช่เราหรอกร่างกายมันก็ของถูกรู้ถูกดูนะเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งเท่านั้นจิตใจมันก็บังคับไม่ได้เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาด้วยแล้วก็บังคับไม่ได้ด้วยนะเบอร์หกใช้ได้นะภาวนาดีคนสุดท้ายเบอร์เจ็ด
เบอร์เจ็ด
ก็ใช้ได้นะไม่ต้องตื่นเต้นอ่ะดีอยู่อ่ะ
หลวงพ่อเคยสอนว่าไม่เป็นกลางชอบหงุดหงิดตอนนี้ก็ไม่เป็นกลางยังคอยหงุดหงิดอยู
่
ทำรูปแบบมากกว่า1 ชั่วโมงต่อวันรู้สึกว่าสมาธิยังไม่พ
อ
เห็นความเคลิ้มง่วงฟุ้งซ่านท้อแท
้
ชอบเห็นสังขารต่างๆที่หน้าผากเห็นตัวตนสร้างขึ้นจากตัณหาแต่ก็ยังไม่ยอมรับว่าตัวเราไม่
ม
ีรู้สึกอุ่นใจที่มีตัวเราอยู
่
ขอกันบ้านครับ
ก็เป็นอย่างนั้นแหละเหมือนหวงตัวตนนะนะเป็นทุกคนแหละก่อนหลวงพ่อบวชนะเคยสอนรุ่นน้องคนหนึ่งให้ดูกายนะดูไปเห็นหัวกะโหลกนะเห็นหัวกะโหลกตัวเองนะเลิกเลยจิตใจยอมรับไม่ได้ตัวเราจริงๆน่าเกลียดขนาดนั้นนะเหมือนผีเหมือนอะไรที่มันไม่ใช่ตัวเรายอมรับไม่ได้ยังหวงอยู่ที่มันหวงอยู่เพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันยังเห็นทุกข์ไม่พอมันยังเห็นทุกข์เห็นโทษไม่พอถ้ามันเห็นกายเป็นทุกข์มันไม่หวงหรอกถ้าเห็นจิตเป็นทุกข์มันก็ไม่หวงหรอกนะเพราะงั้นเราดูไปเรื่อยๆดูซิมันของดีจริงไหมร่างกายเป็นของดีจริงไหมจิตใจเราเป็นของดีจริงไหมดูอย่างนี้เรื่อยๆนะดูมุมเนี้ยถ้าเห็นแล้วมันจะวางนี่หลวงพ่อไปสุรินทร์มานะรอบเนี้ยเลยรู้สึกเจียมสังขารมากขึ้นไปเจอพระอนุสาวนาจารย์ท่านก็เรียกอ้าวโยมมากราบหลวงปู่ปราโมทซะโอ้โหนะแต่ไม่เจ็บหรอกนะไม่เจ็บหรอก ผู้หญิงถูกเขาเรียกป้าก็เจ็บแล้วใช่ไหมหลวงพ่อเขาเรียกปู่ออกจากวัดบูรณ์นะไปที่ลำปลายมาศนะกราบกรรมวาจาก็คุยกันอย่างสดชื่นเสร็จแล้วอ้าวโยมมาถ่ายรูปกับหลวงปู่นะให้หลวงปู่เทศให้ฟังไปฟังแล้วแก่ได้ที่แล้วอ้าววันนี้เทศได้ฟังเท่านี้นะใครจะเรียกหลวงปู่หลวงพ่ออะไรก็เรียกเลยอย่าถึงขนาดเรียกหลวงน้องก็แล้วกันตอนนี้ขอจอให้คอสลาวนะเห็นหน้าแล้วชาวลาวเราใจยังฟุ้งอยู่นะส่วนมากจิตใจยังฟุ้งอยู่เพราะฉะนั้นเราต้องทำในรูปแบบนะทุกวันต้องทำกรรมฐานจะหายใจเข้าพูดหายใจออกโทอะไรก็ได้แล้วรู้ทันจิตตนเองนะจิตมันฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านจิตสงบรู้ว่าสงบไม่ได้หายใจเพื่อให้สงบนะเราไม่ได้ทำกรรมฐานเพื่อความสงบเพราะความสงบเป็นของไม่ยั่งยืนเราทำกรรมฐานไปเพื่อจะให้เห็นจิตใจนั่นแหละมันทำงานได้เองเดี๋ยวมันสุขเดี๋ยวมันทุกข์เดี๋ยวมันดีเดี๋ยวมันชั่วต้องมีเครื่องอยู่ให้จิตอยู่นะจะอยู่กับลมหายใจอยู่กับพุทโธก็ได้แล้วรู้ทันจิตไว้ต่อไปปัญญามันจะเกิดมันจะเห็นความจริงของจิตใจจิตใจไม่เที่ยงจิตใจเป็นอนัตตาที่หลวงพ่อเทศให้ฟังวันนี้นะจงใจจะให้คนลาวฟังนั่นแหละนะทีแรกเขาก็ขึ้นจอให้ดูรูปเล็กๆนะก็เห็นไม่เห็นหน้านะเห็นเป็นกลุ่มอย่างนี้มองเห็นหน้าแล้วรู้สึกไปเวลาจิตเราไหลมาอยู่ในจอเห็นไหมมาจ้องจออย่างเงี้ยรู้ว่าจิตเราไปที่จอแล้วเนี่ยจิตลงไปทางตาลงไปดูรูปนะงั้นทำกรรมฐานนะจิตเราหลงไปเรารู้ส่วนใหญ่ก็หลงไปคิดเวลานั่งดูในจอเนี่ยก็หลงไปดูรูปหลงไปฟังเสียงแล้วก็หลงไปคิดสลับกันไปเรื่อยๆคอยรู้คอยดูเรื่อยๆนะคนลาวนะหลวงพ่อชอบมากนะคนลาวพื้นของจิตเนี่ยสุภาพอ่อนโยนพื้นจิตใจดีเหมาะที่จะรองรับธรรมะจิตใจที่กระด้างเจ้าความคิดเจ้าความเห็นรับธรรมะไม่ได้หรอกคนไทยรุ่นหลังๆก็กระด้างมากขึ้นกระด้างมากขึ้นนะก็มีวัตถุมากแต่จิตใจนั้นมันหลงโลกเยอะหลงแรงแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนนะคนไทยที่สนใจปฏิบัติสนใจภาวนาก็ยังเยอะอยู่ส่วนคนลาวที่หลวงพ่อเห็นเป็นคนลาวที่สนใจภาวนามาเข้าคอร์สตั้งใจของเราไว้นะชีวิตเป็นของไม่ยืนยาวอย่าไปหวั่นไหวอะไรกับโลกข้างนอกในชีวิตเรานะแต่ละคนเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์มันหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอย่างนี้เสมอไม่มีใครสั่งให้มีความสุขได้ตลอดกาลหรอกเวลาเรากระทบอารมณ์ที่ไม่ดีไม่ถูกใจใจเรามีความทุกข์ให้เราเรียนรู้ไว้ใจมันมีความทุกข์ก็ให้รู้ไปดูซิความทุกข์กับใจมันเป็นคนละอันกันเห็นไหมหรือความกังวลใจเกิดขึ้นเราก็หัดดูไปเรื่อยเห็นไหมความกังวลกับจิตใจมันก็คนละอันกันเนี่ยในสภาวะที่บ้านเมืองที่สังคมมันลำบากนะแต่ละบ้านเมืองแต่ละชาติมันก็มีเจริญมีเสื่อมมีสุขมีทุกข์มีสงบมีวุ่นวาย ป็นธรรมชาติอย่างนั้นเสมอเราก็มาฝึกจิตฝึกใจของเราเวลาบ้านเมืองสบายเราก็ไม่หลงเพลินเวลาบ้านเมืองลำบากเราก็ไม่ทุกข์เราก็จะได้มีจิตใจที่มั่นคงแข็งแรงต่อสู้กับชีวิตต่อไปสร้างบ้านปราณเมืองต่อไปไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นในชีวิตอย่าท้อถอยนะอย่าท้อถอยมันก็แค่ผัสสะอันหนึ่งเป็นผัสสะที่ดีบ้างผัสสะที่ไม่ดีบ้างพอมีผัสสะที่ดีกระทบใจเราฟูขึ้นมาเราก็รู้ทันผัสสะที่ไม่ดีมากระทบใจเราแฟบลงไปเราก็รู้ทันต่อไปเราก็จะเห็นในจิตใจนั้นของบังคับไม่ได้เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์นะกระทั่งจิตใจเรายังเอาแน่เอานอนไม่ได้เลยแล้วโลกข้างนอกมันจะแน่นอนได้ยังไงกระทั่งจิตใจเรายังไม่แม่นคงยังไม่แน่นอนเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวชั่วโลกข้างนอกมันก็ไม่แน่นอนเหมือนกันมันก็อันเดียวกันนั่นแหละถ้าภาวนาไปถึงจุดหนึ่งเราจะรู้ว่าจิตใจของเรากับโลกข้างนอกมันก็เหมือนกันนะเกิดดับเปลี่ยนแปลงอยู่ในกองทุกข์เหมือนกันผู้ที่รู้ความจริงว่าโลกนี้คือตัวทุกข์ใจมันก็จะคลายออกจากโลกผู้รู้ความจริงว่ากายนี้ทุกข์ความยึดถือกายก็ลดลงคนที่เห็นว่าจิตใจมันก็ยึดถืออะไรไม่ได้นะไม่มั่นคงไม่ยั่งยืนก็ไม่ค่อยยึดถือจิตใจอะไรเกิดขึ้นอะไรผ่านมาก็เห็นแค่ว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ดับไปดูอย่างนี้นะชีวิตเรามีชั่วคราวเท่านั้นหาสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดให้กับตนเองสะสมสิ่งที่ดีงามเหล่านี้ไว้มีคุณค่ามากธรรมะวันนี้หลวงพ่อเทศให้ฟังเท่านี้นะสังเกตไหมจิตใจเราแข็งแรงขึ้นจิตใจเราแช่มชื่นขึ้นนะมองโลกให้มันเป็นธรรมะแล้วเราอยู่กับโลกแบบทุกข์น้อยๆมันทุกข์น้อยเองนะเพราะมันฉลาดไม่เข้าไปยึดถือมากถ้าเราคิดว่านี่บ้านเมืองเรานี่สมบัติเรานี่อันนี้ของเราทุกข์ตายเลยถ้าเข้าใจนะทุกอย่างมันสมบัติผลัดกันชมร่างกายเราเมื่อกี้หลวงพ่อก็พูดแล้วกระทั่งร่างกายเรานะก็สมบัติผลัดกันชมนะเราก็ไปยืมเลือดเนื้อของสัตว์มาของอาหารของพืชมาอะไรเงี้ยถึงวันหนึ่งเราก็ต้องคืนให้พืชให้สัตว์อื่นให้คนอื่นใช้ประโยชน์จากวัตถุธาตุก้อนนี้เหมือนกันกระทั่งร่างกายเรายังเป็นของที่ยืมโลกมานะแล้วสิ่งอื่นนะมันยิ่งไกลออกไปอีกนะอย่าหวั่นไหวกับมันนะฝึกจิตให้แข็งแรงไว้เผชิญกับทุกอย่างด้วยความเข้มแข็งองอาจสมกับเราเป็นลูกพระพุทธเจ้านะเราเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตแล้วเราไม่ทุกข์มากครับวันนี้หลวงพ่อเทศให้ฟังเท่านี้นะขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญนะขอให้เจริญในธรรมได้ดวงตาเห็นธรรมในชีวิตนี้นะเชิญ